Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτρακιωθή. Ethalo Malekim Gadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 18. yanvarı Hepten'in pensiyonu günü. Suun programımızda Mar'da partlama tetkileri yerli yaşayıcıları inzalıktan açırıyar. O bulurda gaz ve elektrik kadarı verilmeyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Odalı bilen men Merdan Tarayev günün tazirikleri bilen tanıştırıyarın. Yedinci январда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Асхабадта Европа комиссиясының вице-президенті Маргарита Синас белән гәпләшүләре кичерде. Ресми мәгълүматы ура, гәпләшүләрнең дәвамында итәсе урлары ве бар булган мөмкинчелекләре хасабы алмак белән үзара хезмәттәшлыгын гелҗеге барыда фикер алысылыптыр. Mundan başqada Berdimuhamedov 29-30 yanvar aralığında geçmeli Evropa Birliği bilen Merkez Aziyanın arasında durnuqlu uloq boyunca may quyum forumunun ähmiyetini hem belläp geçdi. Ol xususan da uloq logistika ulgumunun Türkmenistan bilen Evropa Birliği arasındaki xizmatdaşlygyň gün tertibinde geljegi uly ugurlaryň birdigini aýtdy. 18-nji ýanwarda Irden Pakistanyň harby uçurlary goňşy Irandaky guman edilýän jeňçileriň sanalaryna darbalary urdylar. Ýerli Iran resmiýetleri hüjümde azyndan 9 adamyň, sol taýanda 4 çağanyň we 3 aýalyň helak bolandygyny aýtdylar. Sistan Bulucistan vilayetine urulan zarvalar mundan bir gün öň Iranyň İslam Revolýusiýa Sakçylary Korpusynyň Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulucistan vilayetine hüjüm edip 2 çağany öldürmeginden soň amal edildi. Pakistanyň daşary işler ministrligi zarvalarda teröristleriň bazalarynyň nişana alynandygyny aýtdy. Israelin güýçleri Gaza zorlugunda soňky 24 sagatyň dowamında 60 Palestinalı töwüsçüni öldürdiler. Bu warda Israelin harbylary 18-nji ýanwarda beýanat bilen çykyş etdiler. Maglumata görä 40 töwereg jeňçi gün ortadaky Han Yunus tebitiniň goloýunda beýlik töwüsçüler hem Gaza zorlugynyň demiradyk regionlarynda öldürilipdir. Yemindaki Eyran tarapından goldunulyan hutki jeňçileri 17-nji ýanwarda Amerikanyň bir gämisini raketa bilen günümel urandygyny aýtdy. Bu warada toporun harby metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Harby deňiz güýçleri Kyzyl we Arap deňizlerinde Yemini gorumak boýunça kanuny hukugyny we Palestinanyň edilen adamlaryny goldamagyny dowam etdirmek tagalalarynyň çäginde ähli görnüşli nişanalary urmakdan çekinmez diýip metod wekili Yahya Sareya aýtdy. Ol urulan suw seristesini Amerikanyň Genco Pickardy ýük taşyjy gämisi diýip häsiýetlendirdi. Adam hukuklaryny gorumak boýunça 8 tane halkara guruma Kyrgyzstanyň hökümetini garasyz habar seristelerine basyş etmegini bet etmäge çağırdy. Soňky günlerde Kyrgyzstanda 11 tane garasyz jurnalist saklandy. Hukuk toporlary muny jurnalistleri gorkuzyp we haýwadatyp olary öz borçlaryny berje aýtdyrmazlygy gönükdirilendigini aýtdy. 16-njy ýanwarda raýat hukuklaryny goraýjylar Human Rights Watch adam hukuklary boýunça halkara partnerlik Norvegiýanyň Helsinki komiteti, zerurlukdaky adamlar, adam hukuklary boýunça Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça halkara federasiýasy seýledi. Gynamalara garşy bütün dünýä gurumaty, gyrgyz resmiýetlerini metbuat azatlygyny silamaga we repressiw çäherlerini bitetmäge çağırdylar. Kyrgyzstanda beýliki Merkezi Aziýa döwletlerine garanyňda raýat azatlyklary we metbuat erkinligi has üsün hasaplanýardy. Emma hökümetiň barha artýan basyşlary sebäpli ýagdaýlar üýtgäp başlady. Rusiýanyň Başkortostan Respublikasynyň Baymak şäherinde polisiýa müňlerçe demonstranty gazaplylyk bilen dargatdy. Protestçiler belli aktivist Fayil Alsinovyň 4 ýyl türme tutulugyna hökm edilmegine garşy çykypdylar. Alsinov 20-nji öjükdirmekde aýplanyp 4 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Ol we onuň goldawçylary aýplamanyň fiýaty matlaplydygyny aýdyp onu reddettiler. Protestçiler 17-nji ýanwarda suwdyň çykaryn tutuluk hökmüne nägile boldular. Bu protest çäresi Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladan dowlu gerimine urşundan bäri Russiýada geçirilen iň iri demonstrasiýalaryň biri boldy. Alsinov 2023-nji ýylyň aprelinde Başkortostanda altyn käni bardak planlara garşy geçirilen protesti eden çykşy üçin aýplandy.